Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. I pored velike nezaposlenosti, poslodavci u Srbiji imaju jedan stalan problem. Kako da dođu do kvalitetnih i stručnih radnika? Kao osnovni razlog tog paradoksa u analizama se najčešće navodi loš obrazovni sistem i zastareli nastavni programi prepuni teorije i sa malo prakse. Posle završene škole mladi su spremni da rade, ali za to najčešće nisu dovoljno obučeni i pripremljeni. Koliko se u našim školama i na fakultetima razvijaju osobine koje su uvek poželjne u poslu, kao što su inicijativa, kreativnost i prilagodljivost promjenama? Koliko su mladi spremni da se usavršavaju i stiču nove znanja? Jesu li liderstvo i preduzetništvo nešto što ih privlači ili plaši? Da li studenti iz Srbije mogu da se takmiče sa svojim vršnjacima iz Evrope? I zašto neki visoko obrazovani stručnjaci odlaze iz zemlje, a neki se pak vraćaju? Neka su od pitanja za moje današnje gošće. A to su Milena Milićević, asistent na Fakultetu za inženjerski menadžment, i Marija Jelić, studentkinja elektrotehničkog fakulteta i direktorka škole poslovnih veština. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan želim mojim gošćama, dve mlade, lepe, pametne, obrazovane i sva što bih još mogla da kažem za njih, dve dame, znači Milena i Marija. Milena Milićević je bila na postdiplomskim studijama u Cambridgeu, na Cambridgeu, a vratila se, sad radi ovde, a Marija Jelić je na trećoj godini elektrotehničkog fakulteta i jako je tokom godine više na raznim svetskim forumima, skupovima i tako dalje, jer je svuda zovu. Ona je devojka koja, pored svih svojih uspeha, planira za sada da ostane ovde. Da li će se negde dodatno edukovati, vjerojatno hoće, ali njen plan je za sada da živi u Srbiji. Dakle, imamo dve mlade, izuzetno uspešne devojke, koje smatraju, pretpostavljam, na osnovu ovoga što znamo vama, da ne zastupate tezu da u Srbiji nikada neće biti bolje i da će za 10 godina biti kao što i sada. Milena?
Ja da mogu da pričam iz svog iskustva. Najprije hvala vam na pozivu. Uvijek je zadovoljstvo pričati o preduzetništvu i aktivizmu i podstaći naše mlade slušalce, ali sve koje veruju u njih, da im prenesu poruku, da zaista ovde mogu stvari da se menjaju. Ja uvek kažem da čovjek mora prvo da krene od sebe i da mora da živi u okruženju koje mu prija. Nedavno sam imala priliku da pročitam da smo mi zbir osoba, pet osoba s kojima provodimo najviše vremena. Tako da je ovo prvi poziv za sve koji nas slušaju da razmisle ko su tih pet ljudi i da li im oni prijaju, da li ih oni podstiču na rast, da li ih oni mogu da vuku dole. Moje iskustvo je bilo takvo da sam imala dosta ciljeva, još od srednje škole. Ali sam nekako uvek bila okrenuta ka tome da pored neke promene saznanja vezano za sebe, da pokušam da poboljšam stvari i u svojem okruženju, gradu, zemlji i tako dalje. Put me vodio najpre na filološki fakultet, gde sam masterirala, i onda na Cambridge. I sada kao predavač imam sposobnost da mladim ljudima prenesem znanje. To je izazovno, zato što se suočavate sa rušenjem predrasuda o našem društvu i morate u mladom čovjeku da prenesete, znači, poruku da ako on dovoljno radi, ako veruje u sebe i ako je okružen pravim ljudima i ako je dosledan sebi, on će kad tad uspeti. I lepota rada na Fakultetu za inženjerski menadžment, koji je, da kažem, mala institucija u smislu da nemamo previše studenata, da svima znamo imena, da ih ne gledamo kao broj indeksa, je u tome što možete svakog od njih da upoznate. Posebno kad im predajete strani jezik i kad kroz to provlačite uvek osnove menadžmenta, strategijskog, posebno marketinga, operacionog menadžmenta i upravljanja promenom.
Dobro, Marija, isto pitanje. Moram da dodam da mi se dopalo ovo što je Milena rekla, da smo mi zbir pet ljudi sa kojima se najčešće družimo. Ja sada kada sam ovako izanalizirala ko su ljudi, baš se najmanje sa njima slažem. Najveći sukobi, svađe i nerazumevanja. A svakako to jeste vrlo produktivno često, je tih petero ljudi. Možda zato imamo neke ratove i borbe sami sa sobom često. Dakle, Marija, je li Srbija zemlja u kojoj će biti i mora biti bolje? Jeste li vas dve predstavnici generacija koje dolaze, koje su već tu i koje će te promene neizostavno doneti?
Pre svega, da se nadovežem na tih pet osoba, uglavnom smo mi sebi najveći saboteri, tako da ja se uvek šalim kada kažem mojim kolegama nama ne trebaju neprijatelji, mi sami sebe sabotiramo najviše. I to je nažalost tako, jer čovek ako želi da uspe, mora pre svega da otkloni svoje sabotere i svoje neverovanje u sobstveni uspeh. Mislim da i u Srbiji trenutno sasvim u redu situacija, gledajući kako je bilo unazad, gledajući istoriju, mislim da postepeno kroz ovo društvo u tranziciji dostižemo jedan određeni nivo, s tim što uvek pratimo trendove zapadnih zemalja i koliko toliko uticaj zapadne demokratije je jako veliki, pogotovo na društvo u tranziciji. Generalno mislim da jesmo generacija koja će doneti promene, zato što i obrazovani sistemi se menjaju, menjaju se veštine koje treba da posjedujemo da bi bili kompatibilni i prihvatljivi na tržištu, menjaju se zahtevi kompanija, menja se kultura kompanija i sve celokupno društvo teži nekom globalnom procesu i nekim globalnim promenama. Tako da, što se tiče Srbije, Srbija ide u smeru u kom ide. Mi ne možemo o tome da sudimo jer nismo uključeni u politički aktivizam i nismo neki koji sprovode promene na društveno globalnom nivou u Srbiji, ali zato našim primerima, ako želimo da menjamo stvari kao što je koleginica Milena rekla, treba da krenemo od sebe. I to je nešto što svaki put kada odem bilo gde čujem. Svi svetski lideri, evo sada sam i bila na skupu inicijativa za promene u Ujedinjenim nacijama, gde su govorili svetski lideri, premijeri država, veliki poslodavci, direktori kompanija, vlasnici kompanija. Ako treba da se sprovode promene, kreće se od sebe. Mislim da je za neki napredak neophodan rezultat. Ako želimo da budemo lideri, vođe, pošto su to totalno dva različita pojma, prvo treba da krenemo, ok, od sebe, ali na naše okruženje. Koji je rezultat koji smo postigli? Kao naš tim. Mislim da mnogo pričamo kao društvo i kao mladi, mnogo pričamo, malo radimo. Treba da imamo velike snove, to je potpuno u redu, da imamo jako velike ciljeve, ali treba da delamo odmah.
Da, Milana, mnogo pričamo, malo radimo. Znam da ste vi istraživali te komparativne prednosti nekih naroda. Zašto neki narodi mogu da se organizuju dobro, da iškoluju dobre stručnjake, da se u teškim vremenima maksimalno mobilišu, a neki ne? Čini mi se da mi spadamo u tu grupu naroda koji to ne mogu sebi da priušte, nisu priuštili u svojoj istoriji, bar ne maksimalno. Kako je vaša analiza toga?
Možemo pogledati, da kažem, istoriju i odnos prema biranju vođe i da li vam je potreban vođa. Često možete pročitati da svetski lideri zagovaraju da ukoliko vi, šta je za vas uspeh? Ukoliko vi radite dobro i kad vas niko ne gleda. Čini mi se da u našem narodu, posebno ukoliko niste preduzetnik, ukoliko imate, da kažem, ambiciju da radite u državnoj firmi, da imate neku stalnu stabilnost, baš tim rečima, i da ukoliko ne želite da inovirate, nemate tu potrebu da promenite, poboljšate nešto, da ćete onda stalno želiti da vas neko nadgleda. Imam sreću da radim sa ljudima koji su najvećim delom preduzetnici ili vode sobstvene kompanije ili su uključeni u takve inicijative koje imaju globalni značaj, gde oni menjaju stvari i gde ukoliko ne urade projekat ili ne organizuju događaj bolje sledećeg puta u odnosu na sadašnji, onda tu nastaje problem. Mislim da možemo dosta da naučimo od germanskih naroda i od naroda u Aziji, koji su izgradili fantastične ekonomije, najpre disciplinom. Disciplina podrazumeva da ako se ja recimo obavežem da vežbam svakog dana, ja ću to uraditi bez obzira da li idem na posao od 8 ili imam godišnji odmor ili putujem. To je jednostavno nešto čime vi recimo samo disciplinom pomerate granice i nakon toga svi drugi problemi možda treba da rešite, napišete seminarski rad, treba da se predstavite dobro na intervju za posao, to vam sve deluje manje strašno jer ste na drugom polju istrajni. I tako vi zapravo pomerate svoju zonu sigurnosti i svakog dana postajete bolji. Jer uspeh ne dolazi preko noći. Mislim da je i to problem u Srbiji, počevši od medija, počevši od, da kažem, situacije 90-ih i tu ljudi koji su u novinarstvu i ljudi koji sarađuju, pomažu ljudima u novinarstvu, imaju važnu ulogu da vi promovišete dobre primere. Da kažete, ova osoba nije došla na uspeh preko noći. Ona je možda sanjala o nečem od 16. 15. godine, ali se to tek u 20. nekoj ostvarila jer je radila svakog dana. To se retko pominje. Najčešće imate te neke, da kažem, holivudske priče kako se neko obogatio, kako je neko došao do svega. I to mlade ljude može da demotiviše, jer on će uvek reći, pa ja nisam dovoljno dobar.
Dobro, holivudske priče, sama činjenica su holivudske priče, znači nismo ih mi iznedrili, dakle, a taj način razmišljanja nam je došao negde, prisvojili smo ga i prihvatili kao svoj.
Svakako. Mislim da i možemo dosta naučiti iz istorije, kako se narod odnosio prema ljudima koji su se zalagali za najveći, da kažem, najveće dobročinstvo, za ljude koji su bili filantropi, koji su osnivali fondacije. Ako pogledate recimo relativno noviju istoriju, Mihajlo Pupin, koji može biti velika inspiracija mladim ljudima, posebno iz sfere tehničkih nauka, koji se suočavao sa velikim spletkama. I svega toga će uvek biti u svim narodima. Ono što je bitno za mladog čoveka je da ne odustaje od svog sna. Najvažnije je da čovek shvati šta je ono što mu dobro ide i da to voli. I da osmisli način kako da tu uslugu naplati. To vremenom dolazi. A sad putem interneta, iako ima dobar tim, on to može dugoročno da ostvari.
Vas dve ste ovde danas zato što zaista jeste izuzetne i zaista jeste iznad proseka u svemu čime se bavite. Međutim, možda se stekne utisak da je to nešto što treba da bude dominantno, biti lider, biti vođa, biti najbolji, znači takmičenje, samo takmičenje. Svakako treba reći da mora postojati onaj deo naroda koji treba da bude vođen i koji će se lepše i bolje snaći u ulozi nekog ko je vođen nego da vodi. Dakle, pošto su nam svi fenomeni životni nekako definisani kroz neke formule, matematičke načine, da li postoji neka idealna neki odnos toga koliko ljudi treba da bude na tim vodećim pozicijama, a koliko na ovim nižim, pa sve do onih najnižih, uslovno rečeno u smislu vođenja manje pozicioniranih na neka druga mesta. Dakle, postoji li neka dinamika ta društvena koja može da se kaže, e, ona je takva treba da bude, tako je društvo koje je uspešno, na primjer, ne znam, Norveško, Švajcarsko ili ne znam već koje. Da li mi znamo te odnose? I da li još to nešto što se analizira? Koja god doći od vas dve?
Evo, mogu ja da kažem, pre svega ne možemo da damo nikakvu formulu za uspeh, niti formulu za neki društveni stalež u kom odnosu treba šta da bude. Jer ako krenemo da razmišljamo istorijski gledano od Platona, Moske, Hegela i tako dalje, mi uviđamo da je postojala uvek grupacija koja je vodila, ajde od Platona, filozofi kod Moske, manjina koja vlada i većina koja se pokorava, ali uviđamo taj jedan odnos počinjeni i nadređeni. To je uvek bilo tako. Nikada ne možemo da kažemo odnos 1:99 ili koji god drugi. Takođe, ne možemo se upoređujemo sa zemljama koje su mnogo razvijenije od nas, niti da kažemo mi težimo tom društvu, zato što istorijske činjenice, istorijska dešavanja nisu ekvivalentna. Društvo nije imalo isti doživljaj razvoja u jednoj i u drugoj zemlji. Sa druge strane, kad kažemo vođa, vođa i lider su dva različita pojma. Jer je pojam liderstva nastao u 20. veku. Pre svega je to bilo nešto što se jako puno primjenjivalo na Harvard Business školi i lideri su se stvarali. Tehnike su se učile. Postoje različite vrste lidera, lide koje su harizmatične, možemo da ih nazovemo harizmatične vođe. Ali šta ja smatram da je neko, ko je lider? Ne možemo da kažemo da je iko od nas lider, zato što lider postaje i rađa, ajde ako kažemo vođa se rađa, a lider postaje godinama. Mi možemo da kažemo tek ako iza nas to je 30-40 godina zaista uspešnog vođenja nečega. Takođe, lider, neko ko vodi, može da vodi i sa dna, i sa sredine, i sa vrha. Pitanje je samo postavke stvari, jer ljudi se ne vode nekom silom nametnutim autoritetom, već se vode, znači ne pozicijom, nego autoritetom koji se stiče znanjem i vrednostima koje živite. Mislim da je potpuno pogrešna postavka kod nas kompanijska i generalno da kažemo i ljudska, zato što se uglavnom kompanije vode onim trendom koji je nametnut u 20. veku, štap šargrepa. Ako ste dobri, daću vam šargrepu, ako dobro odradite posao, ako ne, kazniću vas. Ako se ne vodimo vrednostima kojim živimo u kompaniji, onda je ta kompanija osuđena na propast. To je neko moje viđenje.
Milana, se slažete sa ovim, je li to nešto što je danas aksiom neki u poslu, u biznisu, u uspehu, u uspešnim zemljama, ili je to nešto što je podložno nekim preispitivanju, doradi, izmeni, govorimo o ovoj teoriji lidera i vođe, odnosno razlike?
Ja bih se najprije nadovezala na štap i šargarepu. Vi često to imate i u obrazovnom sistemu i često imate i u kompanijama i u društvu, počevši od porodice. I vremenom mlad čovek osjeća da šta god da on radi, da to nema nikakvog uticaja. Da, bilo da dolazi redovno, da je precizan, nekako to neće menjati stvari. Međutim, ukoliko se okružite ljudima koji su sposobni da razumeju i ukoliko ste stalno spremni da učite, sada uz pomoć interneta možete uvek otići na sajt poslovne škole u Harvardu, na bilo kom svetskom univerzitetu, gledati njihove podcaste. Vi ćete dobiti ideju šta je ono što želite u svom nekom poslu. I ukoliko vremenom ne uspevate da dođete do toga, a zaista se trudite, nije ono pričamo o tome, nego zaista radite svakodnevno na tome, onda treba preispitivati stvari. I jako je dobro da pomognemo maksimalno liderima. Ja imam sreću da pored posla na fakultetu radim u jednoj sjajnoj kompaniji. To je softverska kompanija Cutpoint i pomažem svojim prijateljima, od kojih su neki politikolozi, drugi su inženjeri. Razvijamo zajednicu na internetu i razvili smo MUM Planet zajednicu koja okuplja mlade ljude koji su prošli kroz konferencije modela UN, koji su ili učesnici trenutni ili alumnisti, oni sad rade u nekim velikim kompanijama, i takođe okupljamo ljude koji su zainteresovani za rad Ujedinjenih nacija, koji su aktivisti na neki način i preduzetnici. I ono što se meni dopada u radu tamo je što mi nikad ne doživljavamo jedni druge kao da je neko tu nekome šef. Šalimo se na taj način. Međutim, svako je dovoljno sposoban i ima mnogo prostora da inovira. predlozi se preispituju. Gledamo dugoročno kako neka inovacija koju bismo uneli u kompaniju, u sadržaj koji nudimo, koji mora biti vrhunski, jer im prvenstveno ljudi čitaju ono što radimo. I onda se stvari, da kažem, na nekom nedeljnom nivou preispituju. I to je jako bitno. Bilo da ste deo obrazovne institucije, gde isto imam priliku da radim, ili ovako, kada je dinamična kompanija startup, ili već kompanija koja ima 500 i 1000 zaposlenih.
Marija, jedan od vaših predavača na jednom od skupova koje ste organizovali, koje je organizovala škola poslovnih veština, gospodin O'Brien, on je govorio o liderstvu, o liderima. I tom prilikom je otkrio istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, u Holandiji, da je 1% mladih, znači pokazuje da je, ne znam, da procenat mladih spreman da se, da postane lider, da se pozicionira tako, dakle, umorili su se možda ljudi od toga. Možda ove generacije koje dolaze vide da se puno je tu rada, stresa, bolesti, jeste uspeha i moći, ali sve to ima i svoju drugu medalju. Dakle, neki trend liderstva opada, ili mi se čini. Prosto ja znam da mnogo više vi o tome znate, žela bih baš da saznam kako jeste.
Ja mislim da nije tako, zato što je problem u pogrešnoj postavci stvari. Kao što sam i rekla, 90% kompanija i danas veruje da su taj sistem štap šargarepa produktivni, delotvorni. Međutim, ono čime se ja i sa mojim timom i generalno gledavši od mojih mentora koji rade u, koji su na čelu velikih kompanija u Srbiji, ali i u svetu, mogu da vidim, a to je da je recept za uspeh jedini dugoročni vrednost, prava vrednost. I to je nečim čime treba da se vodimo. Ja ću dati samo jedan primer zbog toga što ste mislili da su se ljudi umorili. Apsolutno se slažem sa tim da su se neki ljudi umorili u trci za time da budu uspešni, da budu posebni, kako god mi doživljavali uspeh, jer vrlo su različita shvatanja. Neki misle da je profit samo bočni efekat, neki veruju da je uspeh nešto što mi sami sebe gradimo kroz kompaniju ili dajemo drugima pored nas. Daću primer toga, recimo, profitabilnosti Google kompanije. 90. godina, kada su nadređeni svojim radnicima, znači poslodavac svojim radnicima dao jedan slobodan dan, petak, da rade projekat koji god oni žele, znači da se bave čime god oni žele u Google, kompanija je 50% povećala svoj profit na osnovu, nakon mesec dana. Tad su nastali najprofitabilniji Google alati. Baš u danu kada ljudi nisu radili ono što moraju, nego ono što su želeli. Poenta priče je da ljudi se nisu umorili od uspeha, po mom viđenju stvari, zato što uspeh možete doživljavati, kao što sam rekla, na više strana, na više načina. Prevashodno mislim da je uspeh ono što mi svakoga dana uradimo, ono što mi svakoga dana damo nekim drugima. Ja uvek kažem, krenuli smo i sa školom poslovnih veština od nule, zato što sam htela da pokažem da u Srbiji itekako može da se uspe. Može da se krene od nule, iako nisam imala tim, vremenom sam postigla sve. Ja ne volim kada ljudi, mi volimo mnogo da pričamo, mi volimo mnogo da se, ajde da kažem, da se pravimo pametni, da pričamo o teoriji, da pričamo, ja uvek potegnem tu priču od Aristotela pa nadalje. Ali, poenta je da delamo odmah. Problem naših ljudi, problem generalno u svetu, je što ljudi nemaju hrabrosti da učine prvi korak u neizvesno. Sa tim moramo da se suočimo. Mislim da je to zato pričao gospodin Tony O'Brien, direktor British Councila, o tom kriznom liderstvu. Da pada posto lidera u svetu, ali pred svega ne možemo da kažemo ko su pravi lideri. Lideri politički koji su nametnuti nekim drugim stranama, došli do određene pozicije, ili lideri koji su krenuli od nule i gradili se vremenom. To je moja poenta priče. Da krenem od nule, da se uz pomoć svojih sposobnosti, ne uz pomoć toga što ili sam pristalica ovih onih u grupaciji jednoj ili drugoj, nego da krenem od nule i da se sam gradim uz pomoć svojih prijatelja, da njima dam, da utičem na njih da se izgrade. Krenula sam sa timom od nula, znači ja, samo sam bila ja, vremenom smo nakon 9 meseci stigli do 43 ljudi. Svih tih 43 ljudi vremenom, naravno, dupirali su se bilo kakvoj promeni sebe, ali ja danas primećujem neverovatnu promenu, da su oni za 5-6 meseci, zavisi ko je koliko tu, dostigli jedan određeni nivo svog razvoja, koji mene veoma raduje, zato što je onda ono što sam ja radila, ono što sam ja osmislila, veliki uspeh. Videla sam zašto sam uopšte krenula ovo da radim, zato što sam primetila još sa 17 godina, kada sam bila polaznik škole za mlade lidere predsednika Makedonije, videla da Makedonija, koja je zemlja koja je, ajde da kažemo, istorijski gledano uvek bila nerazvijenija od Srbije, zemlja koja ulaže u svoje obrazovanje i u svoj obrazovni sistem mnogo više nego mi, cene prave vrednosti. I ono što je najvažnije, ne možete vi za 10 dana kreirati lidera, to je apsurdno, ali vi utičete na njihovo zbližavanje, na njihovo druženje, da ne gledaju sebe jedni druge kao kompeticiju, nego da sami sebe na neki način motivišu i idu dalje. To su pozitivni primjeri u društvu koje volim uvek da izdvojim. I sa druge strane, mislim da opet ću se nadovezati na vaše pitanje, da pojam kriznog liderstva i toga da liderstvo opada u svetu nije tačan.
Meni, dobro, ja bih se opet vratila na vašeg predavača Obrena, koji, dakle, to govori u Srbiji da je došla da motiviše i da simuliše liderstvo. Malo je kontradiktorno, ali dobro, možda zaista ima neki efekt koji tek treba da se da se osjeti i da se vidi. Mislite li vi, Milana, kao i Marija, da ne postoji kriza u liderstvu? Dakle, da su ljudi dalje spremni da budu vođe, da idu napred, da, ili da su malo žele da budu relaksirani u svom životu, da se bave možda manje stresnim poslovima i da imaju možda manje viđenije pozicije u društvenom, poslovnom, pa i privatnom životu?
Ovde ste u formulaciji pitanja dotakli, da kažem, vrlo, vrlo bitnu dimenziju kako se liderstvo najčešće doživljava. Liderstvo smatraju, da kažem, medijima i mnogi autori, da vi morate biti neko ko je na čelu. Da je, naravno, lider kompanije je neko ko je, da kažem, odgovoran. Ako dođe do neke, da kažem, velike greške, možda on nije izazvao, ali on je neko ko je odgovoran, on je neko ko izlazi, on je neko ko je nadležan za to. Međutim, bitno je da osvestimo kod mladih ljudi da oni mogu da budu lideri i u svom domenu. Ja imam, recimo, situaciju, pošto jako sam ponosna na svaki uspeh koji studenti ostvare, oni su samostalno organizovali, pošto imamo katedru za kreativne industrije, univerzitetski UNESCO klub po uzoru na UNESCO klubove širom sveta. I organizuju događaje, dovode razne lidere, rade na projektima koje prijavljuju i tako dalje. Imali smo situaciju gde smo razgovarali da li ja, ako mi ne prija medijsko pojavljivanje, treba da idem u etar. Ja kažem, ukoliko vam je nezgodno da to radite, a imate osobu koja to može sjajno da uradi, koja uživa u tome, neka to ona uradi. I to je jako bitno da ljudi razumeju. Imala sam priliku da čujem na samitu mladih u Johannesburgu, koji organizuje One Young World, organizacija Jedan svet mladih, za lidere od 18 do 30 godina, svetske lidere poput Ariane Huffington, Richarda Bransona, Kofi Anana, Boba Geldofa. I posebno mi je ostalo upečatljivo Arianino predavanje, jer je ona zagovornik treće metrike u liderstvu, gde izdvaja nekoliko elemenata koje vas čine zadovoljnom osobom. To su mudrost, blagostanje i radoznalost. Wisdom, well-being and wonder. Da se začudite u danu. I ona kaže, mi smo do sada merili uspeh putem toga koliko imamo novca i koliko smo uticajni. Vreme je da gledamo i koliko se dobro osjećamo u sobstvenoj koži. I zato je važno da mlad čovek, pre nego što se pomeni, planiranje je tu najvažnije, da sedne sa sobom jednog dana, najbolje što kaže Marija odmah, i da najbolje uz olovku i papir razmisli šta bi želeo da uradi u narednih 40 godina. Iako je važno da kroz naše inicijative razvijamo finansijsku pismenost mladih ljudi i, da kažem, upravljanje promenom, da kada se nađu u krizi, da znaju kako da se izbore sa tim. Mislim da se najveći strahovi dešavaju zbog toga da ljudi neće uspeti da zarade za pristojan život, da neće moći da budu svoji, da će morati da budu izloženi raznim kompromisima, pritiscima itd. Ukoliko čovjek planira na neki način svoju budućnost, to može da izbegne na najvećem broju slučajeva. I jako je bitno da ukoliko se ne osjeća kao preduzetnik, kao neko ko želi da vodi kompaniju, recimo ove godine, da krene možda sa nekim ko je već napravio to. I svakako je dobro da ima mentore, da ima ljude koji su stariji od njega ili koji su možda njegove godine, koji će moći da ga motivišu i kojima će on dati svoju vrednost svojim pitanjima, svojom radoznalošću, svojim izazivanjem, da kažem, statusa quo.
Milena je otvorila, hoćete nešto, Marija, da kažete, da ste htjeli nešto...
Da se nadovežete,
da.
Apsolutno se slažem sa koleginicom Milenom. Mislim da ljudi treba da shvate šta žele da urade, jer je problem što ni mi sami ne znamo. I vremenom se ciljevi menjaju. Moji ciljevi pre 5 godina nisu uopšte ni približni onima što danas želim i koji mi je cilj. Takođe, što se tiče te moći i profita, za vođenje je jako bitno da postoji moć koja potiče iz poverenja, a ne iz pozicije, koja je uzrokovana naravno sticanjem dobrog radnog plaćenog mesta, timom od 5.000-6.000 ljudi. Ali zaista mislim da kompanije, ne samo u Srbiji, privrednici i ljudi koji su generalno sami osnovali svoje kompanije, imaju želju da zaposle što bolje mlade, što bolje i što kvalitetnije zbog naravno svog uspeha i zbog sticanja profita. Takođe, meni je jako drago što vidim da se u Srbiji neguje trend da se kompanije imaju naravno treninge za svoje zaposlene u okviru ljudskih resursa i to je nešto što sam ja videla ovde svojim, da kažem, očima i na primeru ljudi koji su se zaista menjali. I cilj kompanije jeste da donekle promene svoje ljude. Tako da se stavovi koje imamo i želje, kao i ciljevi, vremenom menjaju.
Milena malo pre pomenula mentorstvo. Hajde da se vratimo na Marija, vi ste u tim godinama kada studirate. Milena, vi ste jako sveže vam je sećanje na taj period. Dakle, koliko se stekle prakse, koliko mislite, Marija, da ćete znati kada završite fakultet da se snađete u privredi? Jeste li neko kome će faliti iskustvo? Takođe znam da imate mentora koji se, to se danas kaže, brine o vašem, kako se kaže, karijernom vođenju studija.
Pa ne samo studija, i posla.
Dobro, da. I posle, da. Dakle, imate tu privilegiju, pretpostavljam da imate tako nekog za sebe. Jeste li, Milan, imali mentora tog tipa dok ste studirali?
Ne, da kažem, na taj način. Moja prva praksa volonterska je bila baš u Centru za za razvoj karijere,
da,
Univerziteta u Beogradu. Gde ste vi moja situacija je bila tako da sam 2008. videla sa kolikim izazovima se suočavamo, počevši od toga kako ćemo naše prostorije da opremimo najsavremenijim alatima, knjigama, do toga kako dopreti do studenta. I uvek svojim sada studentima kažem, možete, mnogo ste boljoj poziciji. Prošlo je, znači, već nekih 7 godina od nekog tog mog prvog iskustva, kada sam bila druga godina studija. I šta je jako bitno, sada mnogo više postoji portala gde ljudi mogu da se informišu o stipendijama, o praksama, o iskustvima. Ja sam jako ponosna što MUM Planet kao zajednica na kojoj ja pišem, da kažem, to je moj blog, to je ekskluzivno mesto gde ja svoja razmišljenja mogu da podelim, gde mogu da motivišem ljude na engleskom jeziku. MUM Planet ima tu opciju gde vi vidite pozicije međunarodne, poslove koji postoje, da vidite studentske prakse, studentska putovanja, takmičenja, škole liderstva itd. Ono što mi je isto drago, što u okviru fakulteta za inženjerski menadžment gde radim, mi imamo od samog osnivanja Centar za karijerno vođenje studenata, gde su studenti u obavezi da imaju stručnu praksu. Nekada je to tokom leta, nekada je to u periodu studija, ali posebno, znači, radi sa njima karijerni savjetnik, osoba koja je specijalizowana za ljudske resurse svojim obrazovanjem i iskustvom, i oni zajedno pronalaze koji je to tip industrije, koja je to vrsta posla koja bi toj osobi odgovarala. I onda na osnovu toga, zahvaljujući nekim našim kontaktima, mi uspevamo da razvijemo te veštine koje nije moguće razviti kroz redovne studije. Ja to znam jer sam stalno sa njima i vi možete ih podstaći recimo na preduzetništvo tako što će oni imati napisati biznis plan na stranom jeziku, kao što smo ove godine radili, kao što će kroz studiju slučaja istražiti nešto ili prezentovati na maksimalno profesionalan način opet svoja neka saznanja. Ali onog trenutka kada oni uđu u kompaniju, kada treba da budu na vreme, kada treba da budu inovativni, kreativni, onda je to sasvim druga priča.
Marija, vi imate tu privilegiju da imate svog mentora i da vam je, evo to karijera vam se negde vodi još od studija, pa će se svakako nazviti kao što kažete i posle toga. Dakle, koje su prednosti toga? Kako vi to vidite?
Evo ja bih pre svega rekla par stvari što se tiče, evo ja sam na studijama na elektrotehničkom fakultetu gde je takođe obavezna praksa i ja sam bila na praksi u JaTehnici gde sam zaista neosporno mnogo naučila i generalno mislim da na ETF-u, koliko god to zvučalo, eto možda za današnje uslove, da nas ne spremaju za posao, i tekako nas ne spremaju, zato što na elektrotehničkom fakultetu izuzetno je velika konkurencija. Tu su došli đaci koji su najbolji u svojim školama. Ja sam završila i matematičku i srednju muzičku školu. Kada imate takvu kompeticiju, vi morate da radite mnogo. Tu se jako puno radi, jako puno znanja se stekne, uče vas da mislite. To je meni nešto što je prevashodno najvažnije. Kako rešavate problem? Znači, nije samo tipično učenje šablona ili tekstova na pamet ili sa delimičnim razumevanjem. Mora sve da se razume. Poenta elektrotehničkog fakulteta, mora sve da se razume, mora da se razmišlja kreativno i na jedan način inovativno. Što se tiče mentorskog rada, da, mogu da se pohvalim da imam izuzetno dva jako uspešna mentora, Marija Desivojević-Cvetković, potpredsednica Delta Holdinga, i Miša Lukić, predsednik upravnog odbora Publicis Grupe. Sa njima raditi je izuzetno i ono što sam ja od njih naučila je nesamerljivo sa bilo čime što ću ikada naučiti o biznisu, zato što su to ljudi koji su pre svega vođeni ličnim primerom, ljudi koji su izuzetno dobro obrazovani, jako uspešni, sve stekli svojim radom. I to je nešto što apsolutno motiviše. Kada se vi sastajete na nedeljnom nivou, na mesečnom nekoliko puta, sa njima po 5-6 sati, vi ne možete da nemate neku promenu. Kada vas oni vode, šta treba da uradite, na koji način, razmišljamo o mojim postupcima, ne samo poslovnim, ne samo za školu poslovnih veština, mrežu za poslovni razvoj koju vodim, fondaciju koju ću osnovati, ne samo za to, ili kad sam krenula da radim kao direktor marketinga Nove Beogradske opere, ne samo poslovno, nego i privatno. To daje jednu potpuno drugu dimenziju. Kada oni mene usmeravaju, šta ja treba da učim? Evo sada, moj jedan novi mentor, ali nažalost neću moći da se viđem s njim toliko često, je savjetnik generalnog direktora i vlasnika Tata Motorsa, gospodin Kiran Gandhi iz Indije, sa kojim sam u vrlo čestoj komunikaciji, nažalost preko kompjutera, ali takođe ćemo se sastajati u narednom periodu i razgovarati. Međutim, to mentorstvo je nešto što po mom mišljenju je jako neophodno i trudim se da svim članovima svog tima, nekima već ja sam, obezbedim mentore u narednom periodu. Takođe, što se tiče studije slučaja, baš je ovaj koleginica Milena pomenula, meni je jako drago što mi u okviru škole poslovnih veština sa Ernst & Youngom organizujemo studiju slučaja. Takođe, smo evo sada od oktobra krećemo sa Coca-Colom da radimo studiju slučaja, ali samo za tehničke fakultete. Zato što sam uvidela problem da studentima tehničkih fakulteta nedostaju znanja o biznisu, što je potpuno normalno, jer mi nemamo ni jedan predmet osim sociologije i menadžmenta na kasnim godinama koji se tiče toga. A praksa je pokazala da su najbolji ljudi u biznisu, evo ja kažem Marija Desivojević-Cvetković, ona je matematičar, da su najbolji ljudi u biznisu sa struka koje su inženjerske ili matematičkog tipa. To je tako u svetu pokazano.
Da, lepo. Samo recite mi koliko studenata ima tu privilegiju, tu mogućnost takvog načina praćenja, obrazovanja, edukacije, sticanja iskustva. Evo, kako će dolazi do mentora?
Ja ću vam reći, ja sam do svojih mentora došla sama, tako što su pre svega oni postali naši predavači. dugim razgovorima su oni shvatili da bi bilo lepo da oni meni budu mentori. Da videli su u meni nešto što im se dopalo, da bi voleli da me vode.
Marija, vi ste zaista ovako jedan specifičan slučaj u svakom smislu. Dakle, ajde da vidimo kako jedan student koji je malo iznad proseka, koji treba da se angažuje malo više oko sebe, kako da dođe u tu poziciju da ima mentora? Jasno mi je za vas. Ajmo da vidimo za ove.
Evo ovako, recept je vrlo jednostavan. Uvidite problem u društvu, vi ste student. Uvideli ste problem jer sve velike ideje nastaju od toga što vi uvidite da vas nešto nervira i frustrira. Uvideli ste problem, šta ćete da radite? Možete da odete kući i da uzmete knjigu da nastavite da učite, možete da razmislite, pa šta bih ja mogao tu da uradim? Kada to razmislite, tu sledi rešenje. Moraju studenti da se pokrenu. Problem našeg društva je neverovatna pasivnost. I ja to potpuno donekle razumem. Nametnuti smo pogrešnim primerima. I u društvu, i medijski, dobro donekle i politički, ne mogu da osudim nikoga. Takav je splet okolnosti i dešavanja doveo do toga. Ali svako mora da ima unutrašnju motivaciju. Ako vi nemate unutrašnju motivaciju, ako ne želite da uspete, ni jedna spoljašnja ne može da vam pomogne, ni jedna knjiga ne može da vam pomogne. A zaista mislim da u svakom od nas leži ta doza kreativnosti da može da napravi nešto inovativno. Kreativnost, to je dokazano da svaki čovek posjeduje kreativnost. U manjoj ili većoj meri. Ali čim imate nešto, vi to možete pod jedan da razvijete, pod dva da upotrebite u neku svrhu.
Marija, kroz ovo što govori o tome koliko se njena aktivnost i ovakav stav i odnos prema sebi, prema životu, prema problemu višestruko isplati. Je li to vaše iskustvo? Pošto stalno slušamo kako je pasivnost možda bolja, ako imaš dobru vezu, dobar kontakt i tako dalje, možeš i tako da prođeš. Dakle, da li se aktivnost u svakom slučaju isplati?
Uvek se isplati. Zašto? To smo baš pričali, moji prijatelji, preduzetnici i ja, odnosno ljudi koji su osnovali svoje kompanije, kojima ja pomažem u razvoju. Vi uvek, ako sve propadne, možete da se vratite i da radite posao koji ste radili pre. Ali onaj ko nije pokušao nešto inovativno tog tipa, ne može da vas stigne. Na kraju krajeva nije pitanje da kažem konkurencije, ko je tu bolji, ko nije. Ali jednostavno taj put koji ste prešli je nemerljiv. Što kaže Marija, pre 5 godina, vi pre 5 godine i vi sada. To su znači dve različite osobe. I dobro je što je tako. I ako imate 10 ljudi oko sebe koji su postali bolji, vi možete mnogo stvari da uradite zajedno. E sad je pitanje gde ćete svoju energiju usmeriti. Zato je dobro. Mlad čovjek želi mnogo stvari, želi to odmah, ne zna kako da krene. Zato je bolje da krenete od nečega što vas možda najviše boli, što vam najviše smete, što vam pričinjava, ako je problem, i što vam pričinjava najviše zadovoljstva i da ste najkreativniji. Nešto što biste radili i da vam niko ne plati. Ja znam da su u mom slučaju pisanje, predavanje, razvoj, da kažem, proizvoda, brendova. Vidjet ćemo u budućnosti koliko ću biti uspešna u tome. Ali imam sreću. Nekako sam birala te ljude i vraćali su se u moj život. To je isto bitno da održavate kontakte sa ljudima koji su u tom, da kažem, vrednostnom smislu slični meni, ali smo svi različiti. Jer neko sagledava problem kao inženjer elektrotehnike, neko je fantastičan, da kažem, vođa, organizator poslova, ali se svi sjajno dopunjujemo. I to je jako bitno da ne osjećate da morate da radite sve, da sve je na vama. Jednostavno, ako postoji tokom svakog dana 5 stvari na kojima možete da budete zahvalni, to je dobro i zapisati, i 5 uspeha koji ste postigli, makoliko oni bili mali, tokom 365 dana, to je više od 1500 uspeha, zar ne? I 1500 stvari na kojima vi imate kao mlada osoba, ne samo mlada naravno, da budete zahvalni. To je nešto što vam daje pozitivnu energiju, daje vam snagu da istrajete. Kada imate možda neku, kažem, porodičnu situaciju, kada imate težak raskid, kada ne dobijete ocenu na ispitu koju mislite da zaslužujete, kada želite da date sve od sebe, a niste u prilici. To su stvari koje u vašem unutrašnjem svetu mnogo znače i koje vam daju snagu da spolja budete na pravom putu.
Slušate Rečeno i prečitano, Radio Beograd 2. Thank you.
guess I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing wrong. Just don't ask me how I am. Just don't ask me. Second floor, I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Deset minuta do jedan slušate Rečano i Prećutano, Radio Beograde 2. U proteklih 50 minuta mogli ste da čujete moje gošće Milenu Milićević i Mariju Jelić. Ako mene pitate šta mislim da li Srbija ima perspektivu sa ovakvim devojkama, sa ovakvim ženama, mladim, ja mislim ne da ima, nego treba da bude apsolutno lider u regionu, pa i dalje, a ne samo da to bude jedna politička floskula koja se tako često i tako isprazno koristi. Dakle, Milena i Marija su devojke koje obećavaju lepšu budućnost Srbije i volila bih da kažu još po nešto pametno i lepo, baš na nivou onog kako su govorile u proteklih 50 minuta. Milena, izvolite.
Ja bih pozvala, da kažem, sve naše slušalce, pored toga da rade na sebi, da čitaju, da se druže tokom leta i tokom svih ovih predstojećih dana, sa ljudima koji ih inspirišu, sa ljudima sa kojima im je lepo i da planiraju svoju budućnost. Takođe bih ih pozvala da prate blog koji pišem i da prate sajt munplanet.com. Mogu preko Google-a da pronađu tačnu adresu, skraćenica od Model UN i Planet kao planeta, gde ima mnogo mladih ljudi iz čitavog sveta, gde mogu, ukoliko im treba saradnik iz nekog kraja naše planete, da ga pronađu i gde mogu svoje ideje da predstave, možda i svoje neke usluge i proizvode da testiraju. Takođe, od jeseni nam počinje školska godina i mi koji radimo u obrazovanju, iako trenutno nismo studenti, se tome radujemo, zato što je to prilika da organizujemo nove događaje, nove seminare, nove susrete s kompanijama. Mogu otići na sajt fim.rs od Fakulteta za inženjerski menadžment i tamo pratiti vesti i pratiti razne pozive i prilike da se sretnu s nama i da se povežemo.
Hvala, Marija, izvolite.
Ja bih za kraj rekla da je jako bitno da budemo unutrašnje motivisani, znači da pronađemo to u nama, nešto što nas motiviše. Takođe, da u našim timovima okupimo ljude koji znaju mnogo više od nas, da bismo napredovali, da se ne plašimo neuspeha i da kao lideri delegiramo sve što možemo ljudima u našem timu. Takođe bih pozvala ljude, ne samo mlade, nego sve da prate naš rad Škole poslovnih veština i mreže za poslovni razvoj, gde svake, znači, tokom cele godine imamo i predavanje, radionice i debate i sa svetskim liderima i sa našim domaćim liderima iz regiona na Beogradskom univerzitetu i sada se širimo i na Podgoricu, Zagreb i Skoplje. I još jednu stvar bih rekla, to je da je najneophodnije u celoj ovoj priči da budemo autentični. I dala bih za kraj jedan primer kratak kompanije Southwest Airlines. To je aviokompanija koja je najautentičniji, ajde da kažemo, lider u poslovanju, gde oni tokom puta, recimo, uputstva za letenje repuju ili pevaju opere. Opere meni bliža, ali definitivno, znači, i organizuju razna takmičenja i potpuno su autentični. Najvažnija stvar u celom našem životu je da damo jedan autentični pečat.
Da, potpuno se slažem, hvala puno. Bili su to Milena Milićević i Marija Jelić. Vi ste slušali Rečeno i Prećutano. Ja sam Dijana Ivanović. Pozdravljam vas, poštovani slušalci.